Kif jgħidu iż-żmien igerbeb u wasanna l-programm numru 8 minn din is-sensiela Sajf kien dak. Merħba mill-ġdid għal programm ieħor minn għandi Sergio Grek, illum miegħi għandi lill-Alfi Fabri. Biex nitkellmu ftit dwar il-Malta Sajf u affarijiet oħrajn u vera li kienu jimlew dan il-festival. Kif tafu Alfi huwa ilhom involut u naħseb jibqa' jkun involut fid-dinja tad-divertiment, wieħed mill-iktar DJs popolari li kellna f'Malta min jaf kemm tella programmi fuq ir-radju fuq diversi nista' ngħidu radijiet u bla dubju ta' xejn fejn torbot, fejn tara d-dinja tad-divertiment. Tiftakar f'Alfi Fabri. Alfi, grazzi ħafna li jiena qatt magħna. Nixtaq niddokumenta ftit dan il-kapitlu tal-Malta Sajf u xek li kien wieħed ma nafx jekk issa ikkoreġi anke l-impressjoni tiegħi jekk ġiex romantiċizzat ma' żmien, imma dejjem kulħadd għalmenu nies li segu x-xena ta' divertiment u vera minn dejjem baqgħu jitkellmu dwaru dan l-imbierek Malta Sajf. X'kien eżatt ħa nibdew minn hawn?
Mela l-ewwel ħaġa merba lilek u lis-semmija kollha u iva. Il-Malta Sajf, fil-fatt iżmien li ninsabu fih, huwa viċin is-sajf. Proprju ħajibda s-sajf uffiċjali. U jiena ħafna drabi fl-aħħar snin, minħabba li niltaqa kull jum għad nies sena u ġej, in-nies tmur staqsihom xi ħaġa u intu ħireġ jgħidulek Malta Sajf, jew isammulek xi kwotazzjoni minn. Il-Malta Sajf huwa aspett importanti ħafna kulturali Malti, għaliex għax il-Malta Sajf ħareġ b'ispirazzjoni minn dak li msejjaħ Woodstock tal-aħħar ta' snin, il-Flower Power, the Summer of Love, etc. Li kien moviment ta' alternativa u bidla mod-dinji, u naħseb li Malta l-istess elementi ta' nies ispirati mill-istorja kulturali dinija, dak żmien kienu, apparti li kienu dwek il-momenti politiċi u l-problemi li kienna li kienu jaffettwawn ħafna. Kienet meta tnajdu aħna dik l-era li mu Woodstock, aħna ħsibna li nagħmlu dat tipo ta' Woodstock Malta. Biżmim bdiet taħdem, imma ma bdiċ minn meta minna l-ewwel darba x il-Malta Sajf beda fis-sena 83. U interessanti li kien sa l-ewwel wieħed ta' għali. Fl-ewwel sena kien għadu jiftaħ anki l-istadium, għax qabel l-istadium kien il-gżira. U aħna morna hemmhekk irna xinna nġibu madwar tużana trailers kbara minna palk. Tara ħillum tajt għal-bliħ, ġviri, l-lum għaw biex tarmaħ, ma dak iż-żmien. U morna mekk u bdejna dell-avventura. Holm wara holm, imma l-holm biż-żmien, u mbagħad saret tieni darba, saret. U dik li tara li dak li konna nemmnu fih, għalkemm ma konniex nagħmlu ħillum, issek jekk ma tagħmilx xi ħaġa bl-aħjar metodu, bl-aħjar teknoloġija, bl-aqwa palk, bl-aħjar dwal, issek ma tagħmel xejn. Menti dak iż-żmien kien bil-kontra.
Imma min kontu għalfintom x'kien da grupp ta' żgħażagħ?
Ara, il-belt qabel kienet b'saħħitha llum hu min isemmi l-kummenti li l-belt qamet. Imma jiena niftakar il-belt fuq saqajja sew minn fil-ħodu felaxija kienet tikkalma bħalma nikkalma aħna. Illum donna isna minn għalina New York ma tmut. Imma l-belt dak iż-żmien fil-ħodu kellek ena għajdu ekk il-kwazi madwar 60-70 elf Malti imissu mal-belt, jo għax-xogħol, jo jużaw tal-linja, fis-sajf it-turizmu, ecc.
Min se jixtri.
Allura aħna jintu li Triq Repubblika, jiġri jiena naf li minn Triq Repubblika kelli isniet noħlom illi l-aqwa ħwienet jekk irid minnu l-aqwa kafe, dak iż-żmien anki meta jinkelli 17-18 li tuħu kabuċċino kien iżegħet tajt xi ħaġa enormi. Imma jena fi Triq Repubblika, titla Triq Repubblika ssib l-aqwa ħwienet tal-ħwejjeġ, mhux fi postijiet oħra, ssib l-aqwa ħwienet ta' kull ħaġa li toħlom li ssib. Jiġifieri, allura aħna l-belt kien jidħol kulħadd, speċjalment fil-weekend. Fil-weekend inti kien ikollok il-ġimgħa wara l-offsinhar gruppi ta' żgħażagħ biex jistennew il-bank jiftaħ wara l-offsinhar biex isarfu ċ-ċekkijiet, imorru jofqu fil-ħwienet u jibdew bil-ħarġa tagħhom tal-weekend, il-ġimgħa bil-lej. Dak iż-żmien fis-sajf konna noħorġu kuljum Meta najdu kol jum, dak qed insemmi l-aħħar ta' snin 70, Paċifil kien għadu ma bediex, għax Paċifil qatt kollox fl-aħħar ta' snin 80. Imma fil-bidu ta' snin u il-belt fil-weekend, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd, kien ikun hemm miswali li kienu l-overseas fejn il-monument tal-gwerr aw tas-7 Ġunju hemmhekk. U kien ikun hemm ukoll l-apparti minn hekk dak li ngħidu l-overseas, iċ-ċivil, iċ-ċivil, l-Union, il-Fenixja, u mbagħad kienu jagħmlu mbagħad oħrajn barra l-belt bħal huma il-Palace kellu storja twila. Però dawk fix-xitwa. Fix-xitwa mbagħad fis-sajf dawk kienu jagħlqu għal xarej tlieta. Għax fis-sajf kważi minn Mejju il-qudiem sa Settembru kellek buġibba, kellek Birżebbuġa, kellek Għawdex, fejn ħafna nies kienu jmollu għall-villeġġjatura. Pereżempju aħna Beltin, imma aħna l-villeġġjatura tagħna kienet ta' Sliema. Kenna dak il-era, dejt najt l-era, t-takar meta Malta saret ħilsa, ġviri tas-sena 79. Dik is-sena qabel aħna ma stajniex immorru ta' għali. U għalhekk interessanti li għamilna il-Malta sajf ta' għali, fejn sar l-istejġum, ma stajniex immorru ħalfar, ma stajniex immorru l-Marsa.
Għax hemm hekk kien hemm l-Ingliżi u x'hekk.
Fil-fatt aħna għamilna il-Malta sajf l-għol wieħed ta' għali. U għamilna tnejn minnhom il-Marsa. Wieħed fil-grounds u l-oħor fil-golf clubs, għax hemm diversi hemmhekk. Iġri tiskanta, meta tara storikament Malta da ħirġa f'dawk iż-żminijiet ta' ħelsien, fil-veru sens ta' kelma kien l-ewwel żmien illi l-Maltin u l-Awċin setgħu jagħmlu dak li jħossu. U għalhekk tara li qabel kien ikoni ta' clubs ta' postijiet anki sempliċi post. Iġviri, fej kont mortikol, anki pub kien speċjali, mux bħallum pub isumu xej, li fal-forsi minn unġej minn Renjunic u minn daw il-postijiet fej hobbu dat-tip ta' iġviri. Allura aħna kenna il-postijiet tagħna tal-Maltin, ftakar li dak iż-żmien Malta kienet mimlija kollha youth clubs. Mhux biss youth clubs, meta ngħid youth clubs, kważi clubs postijiet fejn tmur waqdiet. Ta' kollox.
Ekku.
Min Soboteo, min ġemma dra, et najdlek.
Sa' religjuzi, min kienaw taħlita.
Għazamu tal-armar tal-festi u dom li hobbu n-nar. Allura, kienet faċli li s-sib kamra l-belt jew żewġ tikmamar, kien hemm naħa tisfel ippakjat għax kienu għadhom jiġbir. U kien hemm ħafna attività. U għalkemm billej kien jaqal kwiet, imma billej inti stajt mur pereżempju ħdej il-baħar. Tapprezza l-affarijiet morċin kien. Illum dik, spiċċat. Allora ħana konna il-fatt li kienu jgħidu fej konna nkunu, ħana preżempju konna nkunu f'post, għax tajjeb l-insemmi, ħalet nitkellmu dwar il-Malta sajf, l-Imperial Cafe, li jinsab il-merkanti fejn kien hemm mixtri Malti wara l-palazz, ma eżatt triq l-isqof, u hemm kien hemm ħanut ta' Bertu konna ngħidulu. Fejn kienu jiltaqgħu il-punks, il-rockers, il-punks u minn hemmhekk beda l-Malta sajf. U kien l-ewwel viċin dak li aħna sibna ruħna faqdi differenti. Aħna ma tkunna nagħmlu għaqda ma konniex ikunu għaqda waħda, konna nkunu għaqdiet f'xulxin. Dak iż-żmien kienet moda kien hawn tan-numri. Iġviri li kien Peppi Azzopardi, kien hemm ħafna nies involuti, imma dik kienet l-era ta' nies li kienu ġejjin mill-Green Movement, pereżempju Xavier Balzan, Natalino, daw kienu nies li kienu fil-vena ġejjin minn kulhom miż-żaħa Dimansara, anki dak iż-żmien beda jispiċċa, kien hemm it-Teens and Talent Trust, il-40s kienu jgħidu, li kienu wieħed mill-aktar gruppi fil-qasam ta' divertiment li kellu ena du kellem Francis Zamiddimek involut u oħrajn ċaċ wiera per eżem dawnu kienu nies li tiskanta kienu jorganizzaw l attivitajiet indirizzati għal ġenerazzjoni zazua u ma te kollok il-ġenerazzjoni zazua kien hemm anki l-YTC il-Youth Travel Circle kienu jorganizzaw apparti l-anja tal-poplu kienu jorganizzaw il-discos u nar ta' ġima kienu jkunu full-up u kienu jisiru l-koll beber kirkara, kienu jisiru f-diversi postijiet. Pero dik li irrit najt biex nibqa fuq suġġett ta' mil-belt il-Malta Sajf, għaxan Malta Sajf għandu gruppi ta' nies ġejjin mil-punk mil-rock. Anki uħut minnhom minn tinje, għax fin 1981 ukoll tinje ġitana l-Maltin. Allura minn dak li qabel Gunpost ngħidulu aħna, il-kmama li kien hemm saru l-kmamar fejn il-gruppi jirreħelsjaw.
Ecco.
U minn hemmhekk tal-qu Drifts, per eżempju, tal-qu l-Bitri, Mike Spiteri, Giorgina, daw l-artisti u gruppi li zvolġew Mark Tonna kien iduq hemm. Ir-ruxmata ta' ħafna artisti li Albert Bell, per eżempju. Hemmhekk bdiet u minn hemmhekk anki bdew isiru l-ewwel kunċerti aktar organizzati. Fil-fatt Filip Pace kien DJ, kien bnidem li koordina ħafna affarijiet, bnidem kollezzjonisti ta' diski, u Filip Pace kien ħal inizjattiva li jibda jorganizza ftit tinje. U tinje minn Fortizza mitluqa, da' għadu fata' klab, mill-klab da' li kien jil-qammek jiftaħ billej, kien hemm anki attrazzjonijiet kemm ta' judo sportivi, fil-fatt kien jisema l-Assoċjazzjoni Sportiva Tinje. U kien hemm ukoll it-teatru ma' affarijiet oħra. Tinje kien hemm anki ċinema, kien hemm kappella. It-teatru niftakar grupp nukleo kien imsejjaħ għat-teatru. Kien hemm Hamlet, niftakar Jose Grek, Peppi, Joe, dawn in-nies li wara saru ta' aħna ħna jom maħniex. ħafna minnom bdew hemm dawk li kienu għamlu niftakar rappresentazzjoni ta' Animal Farm, kienet saret il-Furjana.
Ġifieri kien hemm ċerta enerġija għaddejja għalfi wkoll.
Enormi, ftakar il-ġurnaliżmu kien għadu attiv. Illum sfortunatament laqas ma jitħajjar jikteb artiklu, qas nafu x'inhu tikteb artiklu ta' tilħsibijiet tiegħek. Dak iż-żmien aħna konna regolari, niftakar dak iż-żmien qed insemmi da qed nitkellmu dak iż-żmien fejn kellna riżultati tal-elezzjoni hekk hemm sejħa perversi, kien hemm l-istorja l-ġlieda ta' reliġjuża tal-isplejjel tal-Knisja u politika u x'naf jien, u kien hemm daw il-nukli ta' nies iż-żagħżagħ kienu il-Green Movement Maltin tal-bidu, l-umbat saru aktar tartizzaza għall-ambjent. Il-fidaw kolla it-tan-numri li kienu importanti ħafna.
Ġifri donnu kienem kawza, kienem impenn.
Iħfaġna kien.
Ġifri għappart il-mużika, per eżempju, li tinsemmu vera tal-Malta Sajf, kienem ċerta klima li forsi tixbet in-nies flimkien.
Irridu ngħidu li dak iż-żmien jiena għalhekk tlaqt minn Woodstock, għax dak iż-żmien kienet ir-revoluzzjoni Malta kif konna ġejna ħilsa. Fis-69 jekk tara l-Amerika x'ġara, jiġifieri u anki l-Ingilterra, ma minn hemmhekk tara li bidlet il-mentalità żgħażagħ qamu fuq tagħhom. U l-istess ġara Malta. Jiġifieri dak li qabel kienu jgħidulna ma tagħmlux, kulħadd mhux bħallum, ħadd ma jrid jagħmel xejn, dak iż-żmien kull fejn immorru aħna ħanut, trid nagħmlulkom hekk, trid norganizzaw kunċert, trid nagħmlu disco, trid nagħmlu hekk. Illum ħadd ma jrid jagħmel xejn. U għalek maw xej, qabel aħna dak li nħolmu kien jitqubina. Għafna mġarbina u għal xej, tof u l-flus għal xej. Imma kull ħagġa li namlu, ma konniex nsiru senjuri, ma konniex namlu għal flus.
U għat-tendenza kienu kolkom, per eżempju, għal.
Ftakar li aħna Malta, inti tagħmel xi ħaġa. Ħafna drabi bl-aħlas ta'. U n-nies jiġu. Għax in-nies, ħanajdlek, inti l-fatt li tagħmel xi ħaġa by word of mouth. Għat il-belt kien jiltaq kulħadd, jekk inti tagħmel attività u s-sabiħa kienet li il-Malta Sajf, il-gruppi ġejjin per eżempju kellek nies bħal jinnaf Miraġ, daw ġejjin minn naħat ta' Marsa Skala, minn mill-Fgura, eċ. Kellek in-nies ta' Santa Lucija, ta' Raħal Ġdid, The Riffs, dawk il-gruppi ta' dak iż-żmien kien hemm gruppi bħal ċajtu, u mbagħad kien hemm gruppi preżenti minħadd tal-Marsa. Allura meta jagħmlu kunċert, jekk id-drummer huwa minn Santa Lucija ta' dak il-grupp u l-ieħor huwa mill-Mellieħa, daw iġibu hekk iġibu tużżana kull wieħed, aħna kikonna 500 Malta it's the best you can have. Pero mux di kienet kun sabiħa, kienet kun ġimgħat attività. Dama tataj sejr malta sajf sejr tlett ijem. Ħadd mur torqod. Dak iż mhux bħallum, illum isek tajt għalfejn mhux camping. Dak iż min kienet interessanti li tmur camping, jiġifieri torqod hemm konna norqdu aħna ġo containers, ġo l-kartun, ġo bini jadu tiela buġibba. Jiġifieri, ma nimgħa fuq it-tzuntir tal-Knisja, jiġifieri. Kienet avventura. U aħna li konna naħdmu fid-divertiment, ftakar, jiena din semmija jien meta kelli dawk 18-20 sena, morna noqogħdu erba' ġuventur ġoflet Gwardamangia, Hook and Flair. Jiġifieri, u konna artist, wieħed minnhom kien Kevin Dublé. Illum mhux qiegħed Malta, ma nafx jekk jerġa' ġi. Kien hemm ukoll Alex li kien kitarrista mal-grupp Stratcast. Mill-ħalluqa u kien hemm ukoll daqa waħda dak li ngħidulu l-istordu taħna Michael Gallia, Michael Gallia.
Il-kartunist.
Kartunist daku, eżatt. U dak iż-żmien konna ngħixu da qed ngħidlek dik l-era tal-bidu 83 ta' kważi ħa nagħmlu l-ewwel Malta sajf. U konna ngħixu hemm u ħafna nies kienu jiġu patrijiet pereżempju. Kif erba ġuventur tej xoħetko? Daħt najdu 1981 Malta. Ġviri, kienet għada daċxej, kollox kwit. Imma umbaħt aħna ftakar, illi jien per eżempju kon naħdem diġa fil-night clubs, kon naħdem Paġvil, kien għadu jiftaħ biz dak iż-żmien l-Sticks. Umbaħt kienem il-postijiet l-antiki, bħal-muma il-BJs, dak li qabel kien Studio 54 u qabel kien The Elicet, l-għol wieħed li daqqejtin kien jismu The Duke. Kien hemm Duke Drops u kien hemm Napoli. Dak kienu il-mekka iż-żgħira Paġvil, ma' vera kien Paġvil. Tista' tiddiverti u tista' wkoll tieħu d-divertiment mur dej il-baħar u tmur mad-dawra. Imma il-belt. Il-belt li kien sabiħ li fil-axija konna naqdu ġo postijiet differenti. Alright? U wara immorru f-postijiet ta' divertiment barra l-belt li kienu limitati. Dak iż-żmien kien għadu jiftaħ laqqas kwa iżgħat bħala night club Ġampula. Post għal ftit nies. Kien hemm Studio 47 lejn il-Madlina. Kien hemm diversi clubs, kullu kanda kellha klab tagħha. Kien hawn id-discos. Jiġifieri. Meta tajt, issa daqet najdlek kważi fix-xitwa, fis-sajf noħorġu kuljum. Jekk insemmilek is-sajf il-Water Polo Clubs attività kienu diġà dance floor, jiġifieri update indoq ta' 14-15 ġol Water Polo Clubs, apart il-Belt, is-Sirens, San Ġiljan, you name it, il-Maltin. Fis-sajf joħorġu u jdumu ma jordu ħabba sħana u kien hemm daw il-postijiet. Ftakar l-imma li ħafna minnaj ħafna mill-klabs, ħafna mill-ħwienet u l-pubs, għax ta' kien żmien il-pubs ma kienx pop, imma ħafna minn daw kellhom il-jukebox. Illi kienet mezz ta' divertiment tismagħha mingħajr ma ddejja in-nies, alright, u jista' jkun ħanut żgħir tar-raħal. Kont mur titfa' jien niftakar l-akbar. Jukebox bqajt niftakar f'ħajti għax ħafna ġenerazzjoni isammuha, probabbilment anki jien Sergio, kienet titri il-jukebox ta' Track Bar fejn l-ex Polytechnic u fejn hemmhekk kien hemm ħwienet kellhom il- u tista' timmaġina għadhom isemmuhom sallum. Daw ftakar kienu siltiet li minnhom ħarġu DJs, id-DJs bidoqgħu dak id-diski, ħarġu gruppi. Kienet interessanti di,
li qed nieħu gost tal-fjanki, nisimak tirrakkonta għaliex donnu l-ispirtu għadu hemm. Fis-sens kienu xenarji bħal meta tajt inti qas toħlom hu kważi kważi tmur festival toqgħod hemm tgħix hemm. Xi ħaġa li qas timmaġina għadi kważi kważi llum għax illum isna gżejjer kulħadd jgħix għalih. Tmur attivitajiet imma taf kif.
Aħna qisna qegħdin ngħixu. Illum situazzjoni fejn għandna li rridu. Jiena qed nara mill-ħajja tiegħi. Jiena illum 61 sena u meta nħares lura ngħid jien sodisfatt għax tkellimt għax dejjem għad kemm nixtieq nagħmel hekk. Alright? Dak li għamilt illum qed ngħixu jien Però sfortunatament jien m'inix kuntent li qed ngħixu jien u moħan ħalli xej il-ħadd ieħor issa jien kuntent li ħafna affarijiet qegħdin hemm u ġew rikonoxxuti għax mhux jien nirrikonoxxu n-nies. Imma xorta tibda tgħid għaliex dak ma jafx ħajjagħmel il-lejla jew mhux qed jikkrea fejn se jmur. Jew għaliex illum tgħid ħa nagħmel xi ħaġa jgħidulek li qed tagħmel xejn kollox ġej minn barra. Illum għalhekk m'għadhomx isiru attivitajiet, kollox ġej minn Lajlo MTV, kollox ġej minn barra, kollox minn dak, anke l-programmi tat-television, għalfejn aħna għandna nġibu ġurija barranija biex tgħidilna minn hu il-kantat biex jirrappreżentana fil-Eurovision. U di saret darba darbtej u r-riżultati qed jitfgħu għall-baħar. Meta qabel konna minn nies illi dak iż-żmien konna jdux Malta m'għandna xejn u m'għandna xejn, m'għandna nġibu riżultati tajbin fil-Eurovision, kull fejn morru riżultati tajbin, kantanti Mark Storace, per eżempju. Ara, dan huwa kantant ta' kobor enormi fix-xena mużikali, bih il-miljuni, diski, l-Amerika, you name it, mill-Ġapan, eġvin, u jiena meta ġili anki nies tampari jgħiduli u llum ma' xejn. Ngħidilhom, allura intom qed tifgaw iċ-ċans illi jkollna eżempju xi Mark Storace ieħor, eżempju, għax kollox qiesu, illum m'għandna ġej jew ta' żmienna. Jiena għalija motto li kien minn dejjem ġofija, għalija l-bieraħ illum u għada u ma issa.
Fil-fatt tal-fin tilgħu għamilt rimarka u xtatni qaftit fuqha kien sajd il-kumment li għamilt għax ma kinux ikunu xi palkiet kbar mal dak iż-żmien xorta waħda konna jirnexxielna u naħseb dik hija realtà wkoll u vera.
Isma, meta staqsilek innifsek, meta staqsilek innifsek, tajt, in-nies ma jmorrux kunċert biex jaraw dak switch biex jaraw pal kbir. Jew biex jaraw il-kontrattur kemmu bravu, x'qed iġibilna s-sistemi u x'arranġamenti. Hija dejja ħażina, in-nies qed imorru. L-ogħla ħaġa biex jaħdu l-passjoni u l-pjaċir tagħhom illi mortu dak il-post, qed jirrelataw ma' xi ħaġa li għalihom hija sagra, li hija l-mużika, anything tista' tkun teatru. Jiġifieri u x'inhu. Jiġifieri anke ċinema. Iġbir tista tara l-aqwa filmu toħgost taraħ id-dar. U tista taraħ u toħgost taraħ ġoċinima. Imma dik li ġara li sfortunatament aħna qed naħlu iċ-ċans qed ngħidu anke l-artisti sfortunatament għalfej ħanibqgħu nġibu artist skadut, skadut, skadut. Issa aħna wkoll għandna l-iskadenza tagħna wkoll qed għandu l-iskadenza. Imma donna isna dak li konna naraw fid-design għadhom iġibuh. Illum. Isna mawħat u mhux hekk nonfqu l-eluf biex ma ngħidx miljuni għall-barrani u l-Malti m'għandux xejn. Jew minnu da biex jiġi għajdinna ifhimni, inti mhux għalhekk, inti ma tkantax tajjeb, inti ma tkant għalfejn qed nagħmlu kollox qiesu qed ngħixu x'inkien ieħor f'pajjiżna. U lill-Maltin x'qed intuhom? Jiġifieri jien nemmen illi mill-Maltin verament għandu jkun hemm affarijiet illi ma jintesewx. Toqgħod tinnota anke programmi li tista' tikkritikhom, programmi li ma jintesewx għax jagħmluhom in-nies. Min jagħmel programmi għalih għax il-Ġermanja jew l-Ingilterra kellhom programm u ħallas il-flus biex jagħmel dak il-programm f'Malta u ħall flus lill-Maltin. Għalija dak huwa sagrileġġ li flokettejn il-kultura Maltija tgħidilhom tagħmel xejn u hekk qed jiġrilhom. Illum.
Għalfi fil-fatt l-aħħar riflessjoni li xanki l-ħin qed jiġri bina, jien anki konkludejt li fil-każ tagħkom kien ovvjament żmien ta' ħafna entużjażmu u forsi mhux bil-fors ta' profitt finanzjarju. U naħseb dik li hija differenza kollha.
Jiena nibqa' ngħid, jiena personali l-flus nużhom għal bżonn, però qatt ma għamilthom alla tiegħi u nibża minnhom li nagħmilhom alla tiegħi. Jiġifieri issa musul għod nitkellem, musul għod jilabda lecture, imma il-flus kultant iġibu l-ek aktar problemi, għaw minn jajt, it-tridhom il-flus, imma bħalma l-ilma, l-ilma għu tajjeb, imma l-ilma jek joqot unbaħt jista jitfakantalla, kollu xek jimxi, imma l-istess ħaġa li hija il-flus, l-ħaġa jirstrinġuk. Għax bil-flus tista' tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Aħna konna mmorru nġibu d-dawl qed huna kważi b'xejn. Kollox u tiskanta kull ħadd jieħgos titjielek b'xejn. Imma meta x'ħadd jipprova jaqla miegħek, kull ħadd jipprova jisolħok ħaj bil-prezz. U l-affarijiet ma jirnexxux, illum mużiċist imħallas inqas. Pereżempju għajdla xejn kif tista' tħallas mużiċist idoq fit-triq. Jekk ikollok dawk il-mużika ma tinstemax, itelfek, mhux bħalqabel mort għandek atmosfera. Anki l-atmosfera u s-seħer tal-post spiċċat. Iġbri qablanki tmurti kolin, tmurti kol ġo restaurant. Importanti. Iġbri, illum, illum tħolla rusa fil-berdej, ħatta barra fit-triq. Eġrejna, iġbri.
Ekko, vera, vera. Alfi, sej konna nifqa unek, għafrillimma il-ħinadda, ħat ħafna għost nil-taqama Alfi Fabri u tkellimna dwar il-Malta Saj. Forsi għalix leċi darba daw l-esperienzi anki jinkidbu biex anki vera, anki minn imur jistudja u jfittex għalix le l-istoria tal-kultura f'pajjiżna ikollu iktar tarif u informazzjoni dwar dan iż-żmien uniku ħan sejjaħlu fl-istoria tagħna. Grazzi.
Tajb, Sergio, ma insemmi wkoll li meta rajdu Malta Sajf mhux Alfi Fabri biss, ħafna nies insemmi nies bħal Trikkas, Jesmon Tedesco, Rico, tant hemm ħafna nies, di hija nukleo ta' nies Maltin illi dejjem xtaqgħu ħolmu u rridu jaslu.
Grazzi ħafna Alfi, Alfi Fabri, grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiem.